No 107.7, la frecuencia modulada, está Radio Estrada.
Hace 48 minutos da mañá, imos como cada mércores a saudar a Asociación Sarela. A Sarela xa, eu creo que xa todos e todas aí imos coñecendo ben, non? Xa levamos moitas semanas compartindo con eles moitos minutos nos que os distintos profesionais que traballan nesta asociación nos van explicando o seu traballo, nos van falando do que supón un dano cerebral, un dano cerebral adquirido, nos falan, tuvemos ocasión, por certo, dunha volta de falar con un dos usuarios de Sarela. Falamos coa directiva de Sarela, falamos, repito, cos distintos profesionais e vamos aprendendo un montón. Pero vamos hoxe a coñecer un pouco máis de Sarela, porque neste ano 2020 Sarela está de aniversario. Cumplirán 20 anos no mes de decembro. E 20 anos, como di a canción, non son nada, non? Parece que está aí a volta, vamos. Sarela naceu no ano 2000, ou sea, que foi antes donte, vamos. Pero como pasa o tempo, madre mía. Bueno, para falar hoxe deste aniversario, temos a vicepresidenta de Sarela, a Concha Otero, o teléfono. Concha, moi bo día.
Hola, moi bo día, buenos días.
Como estás?
Ben, moitas gracias.
Oye, 20 anos, xa o día canción, non son nada, pero bueno, contanos un poquinho como empezou Sarela, como foron os comezos, e por qué naceu Sarela?
Bueno, pues mira, como diste, 20 anos non son nada, madre mía, bota la vista atrás e parece un imposible. Pois mira, Sarela nace polo empeño dunhas familias e profesionais para cubrir as necesidades que estaban mal cubertas, ao meu entender siguen mal cubertas, que tiñan un grupo de persoas con referencia que pasan pola mesma situación. E para ter un espacio donde cubrir esa primeira necesidad, información, xente este perdida, insegura, con pouca estabilidade, perdón, e afrontar pois todo eso que che está por vir, que por desgracia vai ser moi difícil. Como bendigo, os comezos tamén foron moi difíciles. Pensa que son familias que non se dedican a isto, que son as móveas ganas de que o seu familiar, fillo, muller, home, teñan unha atención digna. Cando comezou Sarela non se falaba, aínda de hoxe costa traballo falar, dese daño cerebral adquirido, había moita confusión, descoñecemento, non sei cal sería o obxectivo aí concreto. Se non fora por profesionais do propio hospital que acompañan as persoas, sinceramente, isto non sería posible.
Oye, nestes 20 anos de historia de Sarela, que está a piques de cumplilos, cal sería o voso maior logro como asociación? Cal o fito máis importante en todo este tempo?
Buf, esto, madre mía, Fran. Foron moitos os momentos. Ao final, o que che dicía, eu bote la vista atrás. Eu, sinceramente, despois de 13 anos que levo aquí co meu home, non sabría decirche cales son as máis importantes. Eu creo que a propia implicación da creación da fundación, porque evidentemente coincidiu tamén con Alento de Vigo, a Daceco da Coruña, logo veu Renacer de Orense, a Dace en Lugo. Eu creo que a creación da federación en sí, entender, a concesión das primeiras plazas, que foron no 2009, de centro de día, tamén foi un momento importante. Foron as primeiras plazas especializadas en dano cerebral, que xe de algún xeito é un reconocemento que efectivamente ves que existe esa especialidade, esa necesidade, entendes? E xa por último, como non, a construción do novo centro que sabedes que temos no Castiñeiriño, na rúa Pedro Cabeza González número 3, que supuxo un salto enorme na comodidade para as persoas, tanto dos servicios de rehabilitación como do centro de día, e permitiu ofrecer novos servicios e probablemente reforzar outros que tamén conlevan moito esforzo e dedicación.
te des previsto, creo que para celebrar este aniversario moitas actividades, non sei como non las podías contar, como se así desagrupar.
Bueno, pois, a ver, o que temos claro é que para algo debe servir para avanzar no coñecemento do dano cerebral adquirido e nos dereitos e atención desas persoas con ese daño. Non buscamos aplausos, non buscamos toque na espalda, queremos que a xente coñezca esta discapacidade, que as secuelas son moi complexas, que polo tanto as necesidades de atención son enormes, enormes, moito máis do que hoxe cobre o sistema de atención, por desgracia. E por iso queremos incidir nas mensaxes para dar máis visibilidade, sensibilizar máis e prevenir o dano cerebral adquirido, anticiparse a esas necesidades futuras de colectivos, de reivindicar o traballo feito nestes anos polos dereitos e calidade das familias, pero sobre todo das persoas con daño cerebral adquirido.
Por onde ides a comezar para estas celebracións?
Bueno, comezar, ainda que xa pouquiño, porque ainda levamos pouco deste ano, xa comenzamos, outras estánse a pechar, pero bueno, que xa levamos, intentamos xa atar todo isto un pouco antes de comenzar este ano, é dicir, xa empezamos a facer cosas o ano pasado. Por exemplo, desde comezo do ano, estamos todas as semanas intentando ir aos colexios e institutos de Santiago e outros concellos, como pode ser en Ames, con as actividades que se chaman Coñecendo o daño cerebral adquirido con Sarela. E que está pensado para nenos, en unas de primaria, secundaria. Os profesionais de Sarela fan unhas actividades que de forma amena, para que na que os nenos e nenas participan con experiencia, lles expliquen todo o que o DCA, as secuelas, como se pode previr, e sobre todo que busque crear actitudes positivas cara as persoas con discapacidade e diferencia. Trátase de fomentar esa empatía, solidaridade e a tolerancia, pero tamén saber identificar no seu entorno a persoa que ao mellor ten un DCA e comprender cal é esa realidade.
O sea, que ides a facer un traballo, entre outras cosas, de prevención tamén, non? Supoño que de falarnos a xente de vos hábitos, de cuidado físico, de educación viaria, non? Dos accidentes de tráfico, que é un dos...
É algo importante.
Exactamente,
tamén.
Non? Ides a falar deso, de prevención, entonces, tamén.
Sí, en canto a prevención, intentaremos nas próximas semanas realizar actividades centradas na prevención do DCA, como unha acción específica para prevenir lesións nos usuarios máis vulnerables, no tránsito dos peóns, ciclistas, usuarios de patinetes. Por lo tanto, queremos incidir na importancia do uso do casco, de ser conscientes de que va a ser o perxudicado nun accidente. Hai que colocar que o casco, hai que prevenir todo ese tipo de daños futuros. Outras actividades de prevención xiran en torno ao deporte como iniciativa, como fai Deporte con Sarela, para promover actividades deportivas, inclusivas, e dar a coñecer a posibilidade de que as persoas con discapacidade teñen que, para poder realizar todo ese tipo de deporte adaptado.
Hai unha das actividades que tedes previsto, polo que teño entendido, que tedes previsto levar a outros concellos e a outros puntos máis alá da vosa sede, non? Que se chama Ponte no meu lugar. En que consiste?
É que son todas tan importantes. Mira, a veces dici, Dios mío, podes facer todo isto. Podes facer todo isto. Creo que sí, de verdad. Queremos chegar a todos os concellos da área sanitaria, un maior menor número que poidamos, para explicar que o DCA, o daño cerebral adquirido, secuelas, a importancia de unha rehabilitación especializada, a actividade de buscarase que as persoas que non temos ese daño cerebral adquirido experimentemos por nos mesmos. E podoche decir que todo, vamos, un logro. Nunha actividade diaria normal, como pode ser facer a compra en calquer outra, as dificultades que pode ter unha persona con DCA para planificala, un problema de accesibilidade nos establecimentos, na incorporación que existe ao redor, ante esa indiferencia, bueno, englobar un pouco todo isto.
Moi ben. Tamén, pues xa falamos aquí en alguna ocasión, que xa ides aí tamén por unha parte máis lúdica, hai teatro, hai festa, non sei se nos podes adiantar algo de isto.
Home, pois como non, o DCA non vai ser sempre chorar, pelear e pasalo mal. Tamén hai que ter un pouco de desafogo, verdad?
Sí, sí, claro.
Sí, aquí queremos, xa hai, no, cando celebramos os 15 anos, xa o fixemos hai 5 anos atrás. Queremos organizar unha festa no barrio para que todas os socios, socias, profesionais, xente, veciña do barrio, outros colectivos, celebremos este aniversario, farémolo, pois, como che dixen, aquí na donde temos o novo centro, o no Castiñeiriño. Inventaremos buscar por aquí unha zona que sea accesible para todo isto, posto que a que fixemos hai 5 anos, ahora está copada por as obras que están a experimentar aquí as distintas empresas constructoras, non é viable, pero bueno, cerquiña podremos intentar buscar ese oco para ter esa festa discernida con todos estes colectivos.
Muy bien.
No 19 de decembro temos previsto tamén un acto institucional, no que podremos facer balance destes anos e mirar cara ao futuro, non sei, marcarnos novos retos, novos progresos, como non a nosa tan querida obra de teatro que levamos tantos anos a celebrar, que preparamos con todos eles. Este ano queremos que sexa moi especial, de verdad. Estamos todos involucrados para que así sexa. E sirva de homenaxe, pois, a todas esas personas que traballaron por Zarela en todos estos 20 anos.
Mira, vou a deixar, como última pregunta, vou a deixar a que fala de recoñecemento. Vouche facer unha agora e despois esa última. Zarela, como, bueno, pues le vamos falando xa un rato, vai a cumplir 20 anos este 2020, no mes de decembro. A vos gustaría vos que Xarela cumplira outros 20, o sea, gustaría vos celebrar 40 anos, ou gustaría vos que a actividade de Xarela desaparecera? Quero dicir, si hubiera unha boa atención dende a administración ás persoas con DCA, Xarela non teria sentido, non?
O meu creo que non. Calquera entidade como Xarela existe porque as familias detectan carencias que todavía quedan moito por solventar, moitísimo, si me deixas desde a miña ignorancia decilo. O noso desexo é que os servicios que agora prestamos non tiveramos que facelo, pero por desgracia eu penso, e volvo a decir desde a miña ignorancia, que non vai a ser así. Temos que recoñecer que desde que naceu Xarela avanzouse moito, tanto na atención como no coñecemento do DCA, pero na interlocución, a receptividade de responsables técnicos, políticos, pero é certo que queda moito, pero moito que facer. Sempre repetimos que a atención do DCA non será completa ata que non exista unha estrategia de atención que garanta a continuidade existencial, desde que se produce a causa da lesión ata rematar unha rehabilitadade multidisciplinar. Hoxe a xente segue como hai eu que salín hai 15 anos atrás, sigue a ser perdida do hospital, sen ter claro o que facer, nin sequera moitas veces que lles falan dun dano cerebral, non sei, é todo todavía moi, moi peleagudo. En todo caso, seguro que Xarela seguirá existindo, porque aínda que eso sexa como entidade, defenderá os dereitos de vixiancia de esos daños cerebrales adquiridos.
E como che dicía antes, imos a rematar con un tema moi positivo que fala dese recoñecemento, dese traballo que levades facendo 20 anos, porque esta semana, o venres, se non me equivoco, o venres o Colexio de Abogados de Santiago vai vos a outorgar un premio, que é o Premio dos Dereitos Humanos, non? É así?
Pois sí, a verdade é que sí, para nós foi unha sorpresa enorme que o Colexio de Abogados de Santiago nos concedeu hai unhas semanas o Premio Dereitos Humanos, que leva concedendo desde hai 11 anos na capital, que xa recibiron entidades como pode ser Cáritas, Aspan, Daun, Cotolengo. Para nós é unha honra, de verdad, é unha honra para todos e a título personal indiscutiblemente recibilo, porque como eles din, o do recoñecemento público e o labor social que estamos a desenvolver na atención ás persoas e familias e a súa acollida, é todo isto sostible no tempo. Este venres o noso presidente José Balboa, conxuntamente con nós, estará ali para recoller o premio no acto que a Abogacía de Compostela fai con motivo do seu patrón, San Raimundo de Peñafor, en o que tamén recoñecen a outras figuras do colectivo.
Oye, pues enhorabuena, parabéns.
Muchísimas gracias.
Una vez más, que siempre lo decimos desde aquí, desde Radio Estado, nos encantadísimos de que formedes parte da nosa programación, ¿no? Que estedes aquí incluidos na nosa oferta que lle facemos aos nosos ointes, coa intención de dar a coñecer todo o traballo que facedes, toda a axuda que prestades, e encantadísimos de algún xeito de formar parte tamén da historia de Xarela e de celebrar estes 20 anos con vos. Concha, moitas gracias.
No, gracias a vos, y nos de aquí tamén encantadísimos de que nos teñades sempre presentes. Para nos ser unha honra, un honor poder chegar a toda a ciudadanía que nos necesite, decirlle que aquí estamos. Estamos situados en no barrio do Castiñeiriño, en Rúa Pedro Cabezas número 3, y vamos a disposición de todas aquelas personas que necesiten do noso apoio, do noso alento e da nosa do noso día a día con eles.
Concha, gracias, bo día.
A vos, un saludo. Hasta
logo. Concha Otero é a vicepresidenta de Xarela. Como acaba de decir ela, a súa sede está na Rúa Pedro Cabezas, na zona do Castiñeiriño, Santiago de Compostela. Tedes a súa web, que é xarela.org, e un teléfono de contacto, por si precisades, que é o 981-57-70-37. Ademais, Xarela está con nos cada mércores, e tamén Xarela está aquí na estrada, presente físicamente, cada mañá de venres no centro de saúde cunha mesa informativa. 20 anos que cumplirá no mes de decembro Xarela, e durante todo este ano 2020 vanse a ir producindo distintos actos para conmemorar esta data e celebrar. Estuvo moi ben o que dixo Concha, ¿no? Cando lle preguntei cal é o maior fito de Xarela nestes 20 anos, dixo, pues, a propia creación da asociación, por celebrar a creación desta asociación. Imos a outra cousa, e dentro un ratiño falamos con Teresa Rejas.